Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот јавно предпријатие за државни патишта со седиште на улица Даме Груев број 14 во Скопје достави известување за намера за изведување на проектот и утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Информација за поднесено известување за намера за изведување на проектот изградба на државен пат А3 делница Битола Меджитлија. Со проектот се предвидува изградба на нов експресен пат Битола граничен премин Меджитлија со вкупна должина од околу 22,15 км. Јавната расправа по студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот изградба на државен пат А3 делница Битола Меджитлија ќе се одржи на 15 април 2022 година, петок, во зградата на Општина Битола со почеток во 12 часот. Контакт лица од јавното предпријатие за државни патишта Јоже Јовановски, телефон 078-242-319, имејл j.jovanovski@roads.org.mk. Од Министерството за животна средина и просторно планирање, со адреса Плоштад Пресвета Богородица, број 3000 Скопје, Александар Петковски, помошник раководител на сектор за животна средина. Телефон 076-455-460, имејл a.petkovski@moepp.gov.mk.